Nsellmilkom jien Joe Protta fil-kimma ħabib tiegħi Professur Kiċċi Berras, il-kap tad-Dipartiment ta' l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Traċedji, Misteri u Kopalavuri il-ħajja mqla ta' Caravaggio. Nsellimlek kit.
Nsellimkom.
Darba oħra kit l-aħħar programm il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq il-miġja ta' Caravaggio f'Malta. Għadna li din ma kienx kombinazzjoni, il-Grammastru kellu l-ħtieġa ta' pittur, però kienx daqsxejn diżappuntat fis-sens li dan ma kienx ippittar affreski, allura ma biss fuq it-tila u rridx xi ħadd tal-affreski, però ovvjament ma rridx jitlef artist li kellu l-aqwa reputazzjoni dak iż-żmien fid-dinja Ewropea, u għalhekk sibuħ jikteb lill-Papa biex jikkonvinċih biex jagħti konċessjoni għall-artist biex dan jkun jista' jamlu kavallir u spiegaj tajb ħafna l-ġimgħa li għaddit kit inti fil-fatt dak kien se jagħmlu kavallir fi grat li ma kienx jeżisti. Għax kien tneħħa, però ara l-ħtieġa li ħass li għandu bżonn tiegħek. Però il-Papa jaċċetta li jagħti dan il-permess u allura Caravaggio jingħata l-aħbar li se jsir kavallir. Issa se jsir kavallir. Eżattament x'qed tfisser għalih u x'nafu dwar din.
Fortunatament, id-dokumentazzjoni kollha da teżisti. Għandna l-orazzjoni sabiħa mens fejn inti il-Grammastru jaqra l-ġustifikazzjoni għalfejn.
L-orazzjoni huwa l-speech biex ngħidlek li jagħmel ir-raġunijiet.
Ir-raġunijiet, l-ġustifikazzjoni. Għalfejn Caravaggio qed isir artistu jgħid li jgħid isma' wasal iż-żmien li aħna ma niglorifikawx biss in-nobiltà, ma niglorifikawx biss il-virtwożità militari, imma naraw li n-nies il-bniedem għandu japplika ruħu għall-istudju ta' kull ġenru ta' arti, ta' kull ġenru ta' studju. Dija sabi, di meta taqra. U tgħid li din kitbet fil-1608 hija xi kważi għażilhom. Naqbadu nibata l-ministru nejdu għaraħa. Dinija orazzjoni li turik il-neċessità li kienet iħossi Grammastru biex jiftaħ lejn l-arti u biex kważi jagħti platform, jagħti appoġġ totali lil dak li huwa artist ta' ġenju, ta' invenzjoni daqshekk importanti. Għandna kollox, jifier nafu li sar kavallir fl-14 ta' Lulju fl-1608, għandna dokumentazzjoni, għanna l-bull tiegħu għanna kollox. Ġifieri fl-1608 fl-Lulju tal-1608 Caravaggio sar kavallir. Sena eżatt. U allura jfisser li jrid jilbes l-abtu l-iswed, irid jilbes il-salib tal-ordni fuq spaltu, irid ikun obbedjenti,
irid
ikun kast. U l-iktar ħaġa importanti u li sar fra. Sar kavallir, frater Michelangelo. U naraw li biex issir kavallir inti għandek dak li jgħidu l-passaġġo, passage money li kavallir is-soltu jħalsu u Caravaggio rrid b'xi mod bil-fors jagħti rigal
lill-ordni.
Issa din mhix dokumentata ma huwa ċar huwa ovvju li dan ir-rigal illi ta' kienet dan il-kwadru kbir, enormi, l-ikbar kwadru għad pitter li huwa id-dekollazzjoni ta' San Juan. Id-dekollazzjoni ta' San Juan li fortunatament għadu n-situ fl-oratorju ta' San Juan. L-oratorju kien għadu kemm imbena. Li hawnhekk wieħed irid jgħid għax forsi hemm misconception. Li l-oratorju ma nbenix ma' l-knisja, il-knisja konventwali ta' San Juan imbniet minn Gelorama Kassar mingħajr dawk iż-żewġ wings laterali li għandha fuq quddiem. Is-sakristija nbniet 20 sena wara u l-oratorju mbena 30 sena wara. Ġibir l-oratorju tlesta lejn 1606-1607. Meta Caravaggio wasal Malta, l-oratorju kien għadu kemm spiċċaw, kien void, kien barren, u hawnhekk kważi l-oratorju sar biex wan jagħti raġuni għall-kripta. Kripta kbira, San Juan ma kellix kripta biex jindifnu il-kavallieri mhux fiċ-ċimiterju li kien hemm fejn jgħat fuq il-ġempa fuq strada merkanti, ma jgħat din il-kripta daqstant ostira, daqstant sublimi li jgħam taħt l-oratorju ta' San Juan. Tu biex iddaħħal devozzjoni importanti lejn il-martirju ta' San Juan, għax inti fl-ebda moment fil-knisja it-titular kien lejn lejn il-battezmu ta' Kristu, lejn episodju l-iktar importanti ta' ħajja ta' San Juan, li kien il-mamudija ta' Kristu. L-aspett martirjoloġiku li huwa importanti ħafna, għax inti għandek ordni militari, li ordni militari li jrid isaħħaħ l-aspett martirjoloġiku, għax inti jekk sejjer f'battalja, inti jekk sejjer tiġġieled kontra l-infedeli, inti trid tara li tkun vittorjuż. Kif tkun vittorjuż? Jekk tmut għar-reliġjon, inti ttir mill-ewwel u tiltaqa' mal-missieretin. L-aspett martirjoloġiku kien importantissimu. U l-oratorju kien preċiżament maħsub biex bħala ikonografija ikollu l-martirju ta' San Juan. U hawnhekk naraw li x'kien hemm ċertu diskussjonijiet u wis probabbli ċert li Caravaggio jgħidlu nimlilek il-ħajt, nimmin pitter l-iktar kwadru kbir li qatt pittirt. Fil-verità. Altar painting pala d'altar is-soltu vertikali tkun. U l-ebda knisja qabel Caravaggio ma kella pittura ta' stand kbira, Caravaggio jgħidlu nimlilek il-ħajt from wall to wall minn naħa sal-oħra. U dak li jpenġi kwadru realista, jpenġi kwadru li huwa monument għad-disciplina artistika. Di waqt li Caravaggio jgħidu li huwa pittur rocambolesk, pittur il-kwadru huwa kwadru maħsub, kwadru id-disciplinat, kwadru ta' kompożizzjoni klassika, kwadru li mandu lebda żball, ġieħi dan it-tieħdu X-rays tiegħu it-tieħdu u jidher ċar li m'hemmx pentiment wieħed, ġieħi dan huwa kwadru li alla volja huwa impitter kon fjerezza jgħidilna l-biografu tiegħu Bellori, jgħidilna tant ħadem fuq b'saħħa li he worked fiercely. Kon fjerezza, b'saħħa enormi pittru dan il-kwadru, pittru malajru koll, għax ħalli l-imprematura viżibile kif tkellimna żewġ programmi ilu. Pittru b'mod realista. Isa x-xena qiegħda tiġi reenacted qudiem għajnek.
Kull darba rajtu dak il-kwadru jiena, sa forsi rina impressjoni tiegħi u ma nafx ħadd iħoss l-istess. Però kull darba rajtu dak il-kwadru. Dejjem rajtu impitter eżattament, issa se nuża l-kelma apposta u tifhimni naħseb, għal kaxxa li l-oratorju.
Eżatt, huwa ċar li Caravaggio kemm.
Jiġifieri anke l-kompożizzjoni tiegħu jiffittja ġo kaxxa.
Kemm hija selezzjoni tal-angle tal point of vision li jagħmel. Kemm il-fatt li qegħdin jishom perpendikolari u x-xena tissir fuq podium, Caravaggio jestendi l-spazju tal-oratorju. Huwa jiena nħobb nkun daqsxejn kritiku xi kultant, imma il-kwadru qed irid jaraħ mingħajr dak id-dawl li għandu fuqu. Li għandu dawl artifiċjali b'saħħtu wisq. Kif appena jintfgħu id-dwalu, id-dimensjoni tal-ispazju tiegħu timbidel, ir-relazzjoni bejn il-figuri tiegħu u l-oratorju timbidel ukoll. X'hemm ukoll f'dal-kwadru? F'dal-kwadru l-ewwel ħaġa mhux kwadru dekorattiv, ma rridx inkun kontroversjali mhuwiex.
Mhuwiex dekorattiv. U mhux l-intenzjoni żgur.
Hawnhekk huwa kwadru li s-saħħa tiegħu hija propjament fis-saħħa spiritwali tiegħu, f'dak l-impatt huwa kwadru li tidħol taraħ u kif jgħidu l-Ingliż, isamrek, it sends shivers down your spine. Huwa wieħed minn dawk il-kwadri li letteralment isamruk mhux kwadru li it is meant to feast your eyes. Ma jagħmilhiex din. Dan huwa kwadru li it feast your intellect. Da jaħdem jippenetra dritt minn ġo għajnek għal ġo moħħok. U dan huwa saħħa kbira ta' Caravaggio. Caravaggio jażel ukoll li jiffirmah. Huwa l-uniku kwadru li jiffirma. Ġifieri dan fl-opra artistika tiegħu m'hemm l-ebda kwadru li hu ffirmat dan biss u jiffirmah mod ingenjus ħafna f'dak li huwa fid-demm ta' San Juan. San Juan qed jaqta' lu rasu, ħieleġ id-demm minn rasu u fid-demm jikteb il-kelma F. Michelangelo. F. Michelangelo frater il-kavallir Michelangelo. Huwa ċar ukoll li jiffirmah bħala kavallir, mhux bħala artisti, li ma kellu lebda bżon.
Et jifferma hu kol biex jiċċelebra il-fatt li sar kavallir.
U, isma, il-lum, din il-firma hija ikonika, fil-sens li inti bid-dawl u bil-zoom u bil-dan, hija tati, mentri fil-verità, il-firma, meta jintefa d-dawl, meta tagħmel il-gandliri, suppost kien hemm il-gandliri u d-dimu, kien hemm kurċi fis u d-dimu. Ewa, ma kienx tidher, jiġri waqt li l-lum dil-firma inti tara f'kod. Fil-verità, ma kienieċ in your face kif wieħed forsi jaħseb li jeda illum. Ġiri, hemmhekk għandna l-iktar moment importanti ta' Caravaggio ġewwa Malta. Li dan għadu kemm jiffirma dan il-kwadru li hija l-opra, l-ikbar opra li għad Pitter u ċertament waħda mill-iktar importanti.
Issa barra l-qies tagħha, barra l-preġju artistiku tagħha li huwa immens. Hemm ħaġa oħra wkoll li nara importanti ħafna l-ordni, hija ċelebrazzjoni għall-eżistenza tal-ordni.
Eżatt. Eżatt, iġri inti għandek il-patrun tal-ordni.
Eżatt.
In-nifsu. Għandek li l-patrun kien martri tal-ordni u għandek id-demm, l-użu ta' dem
li kull kavallir lesti ċarċa.
Ekko, li kull kavallir b'mod martirjoloġiku, għandu iċarċar, ġbi jekk inti ħatmur tiġġieled biex inti tiddefendi r-reliġjon, inti ma jrid kollok lebda biża li iċarċar demmek.
Issa, jekk jien ammur fuq is-San Girolamo.
Iva.
Hawnhekk għandna trattament totalment differenti tal-ħaddis, għalkemm minn dak li spjegajna fil-programm ta' qabel, kun żgħir preċiż li spjegajt int, minn dak li spjegajt inti jidher li xorta jibqa' fil- l-sfera realistika ta' Caravaggio.
Huwa kwadru realista, huwa kwadru naturalista. Dan għandek il-San Girolamo li huwa persuna anzjana, persuna kważi niċef, kważi persuna li huwa ta' triq. Persuna ta' triq li għasfu bil-qeda
ma'
Common man, li ma' kif jirrapprezenta Caravaggio, b'dak il-kjaro skuro, b'dak il-nuqqas ta' dekorazzjoni, jitiħ dinjità spirituali, dinjità intellettuali, li ftitu ma' l-artisti li nexxilhom jagħmluhom. Ta' min isemmi hawnhekk li dan il-kwadru nafu ħafna fuq, ġifieri għax għandu dik il-coat of arms ta' Ippolito Malaspina. Nafu li tpitter għal dan Ippolito Malaspina li kien wieħed mill-anzjani tal-ordni, kien wieħed mill-iktar nies prominenti kavalieri, prominenti li kienu ġi Malta. Lura, ritorna lura Malta fuq l-istess galeri li fuqhom kien
Caravaggio.
Caravaggio li miegħu kien hemm in-naputi tiegħu dak il-patch it-tifel ta' Ottavio Costa li kien patrun kbir ta' Caravaggio, ġifieri naraw li da Pitter għal wieħed mill-patruni l-kbar ta' Caravaggio ġewwa Malta, Pitter għad-dar privata tiegħu ġewwa l-Belt Valletta fejn hemm il-mandraġġ overlooking fuq tħares direttament fuq fejn Manuel Island illum, id-dar għadha teżisti u kważi sewwidlek qalbek li d-dar daqshekk prestiġjuża abbandonata mitluqa għal ruħha mentri din kienet id-dar ta' wieħed mill-iktar figuri importanti u dar li ospitat jiena ċert li Caravaggio għamel żmien. Jiex, fija għalmen l-ewwel jumej, l-ewwel tlet ijiem, l-ewwel ġimgħat, tlet ġimgħat tiegħu ġewwa Malta.
Nifqgħu daqsxejn hawnhekk, kit fuq dik il-punt immorru għal pawsa qasira. Pawsa qasira għal komplementa dal-programm fis-sensiela traċedji misterju kapolavuri il-ħajja mqaqla ta' Caravaggio miegħi passoltu. Għandi lill-professur Kiċi Berras, il-kap tad-Dipartiment tal-Arti fl-Università ta' Malta, qabel dal-break kif kont tajdinna dwar żewġ kapolavuri ta' Caravaggio f'Malta, ovvjament il-beheading ta' San Juan u is-San Jerome. U għalkemm dawna huma żewġ kwadri differenti, imma xorta waħda għandhom saħħa immensa. U ma tistax taqlajnek minn fuq ons li tkun qudiemhom. Però nafu Boħrajn li Peter żgur. Per eżempju għandna dak il-Portrait of a Night.
Ecco.
Da kif Peter u għaliex?
Mela, għandna diversi, hemm tlieta żgur, forsi erba' u iktar. Mela, għandek il-Portrait of a Night li hija ġewwa Palazzo Pitti ġewwa Firenze, dan huwa ritratt ta' kavallir biss salib tal-ordni fuq sidru. Dal-kavallir naħsbu kważi ċerti li huwa Antonio Martelli. Antonio Martelli kien ġej minn familja eminenti minn Firenze, kien jgħat Malta, kien wieħed mill-ballijiet tal-ordni, għalhekk għandu s-salib tal-ordni fuq sidru, huwa kwadru ostir, huwa kwadru ta' ċertu saħħa. U naraw kif dawn l-iktar kavalieri b'saħħithom, l-iktar kavalieri ikkommissjonawlu xogħlijiet. Caravaggio kien ritrattista, ġifieri aħna meta tkellimna fl-ewwel tliet programmi ta' Caravaggio dejjem tkellimna fuq il-portraits li Peter Caravaggio. Fost il-portraits li Peter Malta, Peter ukoll ovvjament ir-ritratt ta' Gran Mastru. Gran Mastru li jibes l-armatura tiegħu, full armor, full portrait, bil-patch miegħu, kwadru llum jgħat mhux Malta, jgħat Franza, jgħat ġewwa l-Louvre, il-Musee de Louvre, kwadru importantissimo ieħor li kważi ħasra li telaq minn Malta, telaq minn Malta.
Kważi ħasra, naħsibha ħasra kbira.
Telaq minn Malta. Din hija punt importanti li telaq minn Malta. At an early stage. Mhux fi żmien Ingliżi. Huwa ċar li allura
proprjetà privata.
Ekku. Eżatt, ma tpittirx għall-palazz jew għall-loberġ jew imma tpitter għall-Gran Mastru jew għall-familja tal-Gran Mastru u l-familja tal-Gran Mastru batitu Franza. Batitu jew għand il-familja stess, għand il-familja Winjakur jew batitu imma talaq minn Malta. Għatena l-istejġ, ftit wara illi tpitter tantu veru li m'għandniex kopji tiegħu Malta, m'hemmx kopji preċiżi tiegħu ġewwa Malta, hemm derivazzjonijiet. Waqt illi dak li huwa the state portrait ta' Winjakur ta' Gran Mastru huwa kwadru ieħor, kwadru Caravaggesk, kwadru li hemm il-Mużew Muża tal-Firenze. Mhux ta' Caravaggio. Però hemm dokumentazzjonijiet li pereżempju Bellori jgħidilna li Peter ieħor half length. Ma nafux fejn hu, jekk Pittru xi ma nafux, però l-iktar kavallier viċin ta' Winjakur, ċertu Francesco Dell'Antella, li kien minn Firenze, letterat kien da persuna intellettuali, ta' ċerta saħħa intellettuali kbira, però da' kien il-PA, il-segretario, il-personal assistant tal-Gran Mastru. Da' kellu fl-inventario tiegħu jgħidu stess li għandu ritratto innovato del gran maestro di Michelangelo. Ġifieri ta' Caravaggio dan il-portrait fejn ma nafux. Però Dell'Antella kellu żgur għadu jeżisti fiqat il-Pitti il-Sleeping Cupid, Cupido Dormiente, ġifieri min irid jiggugljah, dan huwa ritratt ta' Cupid ta' tifel żgħir riqet u għandu dan id-dawl kjaroskuru. Private commission oħra. U mbagħad kwadri li Peter Malta jingħaċċert l-alter painting li hemm Nancy, li hemm Lorraine, li tpitra tad-duka l-Henri, duka ta' Lorraine li tirrappreżenta l-annunzazzjoni di Annunciation, dik ċert ukoll li tpitra ta' Malta tpitret il-kommissjoni mit-tifel għat-tifel tad-duka ċeltru Charles, Conte di Brie, il-Count of Brie li kien jgħat Malta meta missieru sar duka ta' Lorraine, kien hawn il-vaxxelli ta' il-galeri ta' Lorraine għaddew minn Malta. Fis-sajf tal-1608, ġifieri kien moment propizzju ħafna fejn da jikkummissjona mingħand l-iktar artisti importanti fid-dinja dan il-kwadru jaf li l-galleri ta' missieru ġejjin Malta, allura il-moment kien preċiż fejn inti dan il-kwadru jista' jitpitter jitpoġġa fuq il-galeri u mbagħad jittieħed lura Nancy. Għandna wkoll ċertu dokumentazzjoni oħrajn, jista' jkun li Peter Maddalena, jista' jkun li Peter San Girolamo, hemm diversi dokumentazzjoni dawn il-kwadri fejnhom ma nafux u kopji tagħhom jekk jeżistu jew ma jeżistux ukoll ma nafux. Però għadha hemm 15-il xahar hawn Malta u żgur mhux forsi li Peter iktar minn dak illi nafu.
Kien ħafif ħafna fil-pittura tiegħu.
Eżatt. ġviri pitter fil-kobor, pero kieni pitter malajr.
Allora dika, it-tik xtifem zgur li ma qax bideħ fuq zaqqu. Ma kienx it-tik baqqas li qot bideħ fuq zaqqu. Issa, dan aġi bħala l-maħrub, u spiċċa bħala l-maħrub.
Eżatt.
Ġġara in between.
Din hija storja ta' Hollywood, storja ġviri di. Li għas Steven Spielberg ma
għandek t-derġiħ dal-film
ma seta jivvinta din it-tip ta' storja x meta taqratejt il-Marelli kif jista' jkun li wara li dan kollu wara li dan ħarab u ġi ċelebrat u issa jgħat fil-qoċċata ta' ħajtu jgħat ċelebrat li bez kif jista' jkun li erba' ġimgħat wara ta' mhux 4 snin jew 4 sena Erba ġimgħat, 4 weeks, erba ġimgħat wara, dak kollu li stinka u ħadem għalih.
Sar l-suf.
U hawnhekk nibdew jew nkomplu l-istorja tiegħu, ġifi dan naraw kif fawissu tal-1708 fil-Belt Valletta jkun hemm ġlieda enormi fejn Caravaggio sieħbu jifqgħu il-bib tad-dar tal-organista ta' San Juan u wieħed minnhom mhux probabbli Caravaggio jispara. U jisparaw għal-kavalleri ħor, il-kavalleri.
Dissa armad pistola, armad pistola.
U terġa, dak li jadula, wheel lock pistols, klopo għadruotas. Li kien illegali, ma kienx legali, iżom din it-tip ta' pistola, x-din it-tip ta' pistola, kienet li inti kif tiġbet it-trigger, tispara mill-ewwel. Jew mhux flint lock imma wheel lock li kienu dik il-perjodu illegali. Illegali, eżatt, kienu. Il-grammastru biss u r-retinju tiegħu, kull min kellu wheel lock, kellu id-deposita l-armerija kif jidħol Malta u jerġa' joħodha u sejjer. Għax dik kienet pistola li inti tista' taħbiha u għal hemm dak l-element of surprise li tista' tispara biha. Kavallier jaqa' mal-art, iferuħ, kavallier mill-Piemonte, Giovanni Rodomonte Roerio, Conte della Vezza. Vezza di Asti, Roerio minnħu plimbit. Roerio wajn, meta tixorbu il-Rodomonte, dejdu da miskin, u għet mill-antenati tijaw sparalu Caravaggio. U dinija l-istoria, f'daqqa wahda, naraw il-ħajja ta' Caravaggio timbidel.
Nafu fux xaqalat il-ġlida?
Ma nafux. Imma, il-fat li kienem diversi novizzi involuti, il-fat li kienet fid-dar tal-organista ta' San Juan, l-oratorio kien l-oratorio dei novizzi. Il-novizzi kienu jiltaqaw u jitalmu emmek. L-organista kien u koll kellu x-jaqsam, ma l-oratorio għax il-mużiċi, il-mużiċisti ma ridux kantaw jew jipperformaw bxejn għal ċelebrazzjoni tal-festa ta' San Juan. Kienem ċertu kważi jisu strike. Għax ridu jitħalsu għal festa ta' dekollazzjoni u meta l-kwadru ta' Caravaggio kien se jiġi inaugurat. Ma nafux jista' jkun li kellax taqsam ma' din is-sitwazzjoni, però li hu ċar li l-gran maestru mill-ewwel jiftaħ investigazzjoni u fis-27 ta' wissu Caravaggio jiġi arrestat. Issa wkoll din hija rokambolesca għax dan huwa jumejn qabel id-29 ta' wissu l-festa ta' dekollazzjoni meta il-kwadru ta' Caravaggio li tkellimna fuq fil-programm li għadda bħala monument ta' disċiplina artistika bħala kwadru li jiġi arrestat l-awtur tiegħu jumejn qabel ma kellu jiġi inawgurat din hija. Okkol, rokambolesca ja Hollywood, uċek, ja kważi, ma temminox, ma ta' sibdan il-dokumenti, tibda imma di veru da li, u għawnek titħol il-ħajja rokambolesca tijaw, jieġi arrestat, jittieħed mill-ewwel il-Forti Sant'Angelo, nistgħu nimmaġinaw il-deluzjoni ta' Grammastru, il-deluzjoni kbira meta da' jidulu isma' Caravaggio sparalu, jow sieħbu. Grammastru jgħati l-Lord nimx jarrestawħ. Din hija deluzjoni enormi, din hija deluzjoni għal Malaspina wkoll. Li nimmaġinaw il-Malaspina, il-Delantella, il-Fabrizio Sforza Colonna.
No, kollha li kienu jibbekjawħ.
Daw kollha li jibbekjawħ fil-kunsill. Daw jibbekjawħ f'kunsill fejn għandek Ġermaniżi, fejn għandek Spanjoli, fejn għandek Franċiżi, kavallieri oħrajn li jibbekjawħ. L-istorja waħda li nafuha ġifieri Caravaggio mitfuħ ġo Sant'Angelo ma kienx f'dak li huwa dik iċ-ċella
dungeon
ta' taħt l-art, imma xu kien kavallira lura kellu ċertu libertà li jista' jippassiġġa, presumed innat sentant il-found guilty u xek. Però jibda mill-ewwel il-proċess biex jiġi interrogat u biex ikun hemm il-proċess biex.
Għanna xi parti minnu dal-proċess?
Għanna, il-proċess għanna kollu. Issa x'jiġri ma Caravaggio ħarbat kollox. Ħarbat kollox għal ċertu għal-sempliċi raġuni li fil-bidu ta' Ottubru li Gran Mastru jinfurmawh li Caravaggio ħarab. Ukoll din hija storja rokambolesca li Caravaggio ħarab, kif taħrab, kif taħrab minn Sant'Angelo, l-iktar u iktar. Kif taħrab minn Malta, ma tistax taqbad timxi għalej, lis għalli jatri d-dajsa, trid minn jgħidlek.
Kollox irranġat minn xi ħadd.
Kollox irranġat. Issa minn jgħid li jirranġa Gran Mastru din hija żgur falsità, ma jistax ikun irranġa Gran Mastru. Ma dak kien hemm.
Ma
kellux għax Gran Mastru seta jaħfirlu. Faċilment. Dak kien hemm Underworld, kif għandek illum, kien hemm Underworld ta'.
Involuti x'kavalieri fija żgur.
Ma nafx, ta' jien iktar naħseb li involuta l-Underworld, dik hija l-mafja lokali. ċert minna ġuri kif setaw jitħlu joħorġu nis minn Malta u affarijiet bla dazju.
Minn Malta nifima.
Din hija ċert. Din hija jien ċert li nafu li ħarab li tuża ħabel, ħarbu u għata. The next thing li nafu u li Caravaggio jgħad Sirakuza. Issa wkoll din hija kwistjoni ħa nitkellmu fiha fil-programm li ġej, da' Senat ta' Sirakuza kellhom double fugitive, doppio fuġġittivo, da' fuġġittiv minn Ruma, fuġġittiv minn Malta. Għamib doppio fuġġittivo jipproteġuħ. U dan huwa li ħa nitkellmu fuqu. X'jiġri Malta, Malta Gran Mastru mill-ewwel jagħti l-ordni biex ikompli l-proċess in absentia. Issa in absentia, in his absence. Ikun hemm il-proċess, vot sigriet nejmin diskrepanzja, kulħadd jivvota biex jiġi imkeċċi mill-ordni u fil-bidu ta' Diċembru fl-1608 u waqt li Caravaggio kien jgħat ċelebrat ġewwa Sirakuza, tippitter ġewwa Sirakuza, jitkeċċa minn. Ironikament, ċeremonja tal-privatio abitus issir fl-oratorju ta' San Juan qudiem il-kwadru meravigljuż li hekk kien għadu kemm Peter.
Nirringrazzjak kit ta' dell-informazzjoni ġejna fit-tmiem programm ieħor fil-sensiela li se tressaq li t-tmiem tagħha Traċedji Misterju Kapolavuri l-ħajja imqanna ta' Caravaggio nistedinkom biex naqdu magħna għall-aħħar żewġ programmi fil-ġimgħatejn li ġejjin.
Perfekt.
Nsellmilkom.